библиотекар и учител по философия. Живеейки в чистота, колкото повече угаждаше Богу, толкова по-любим ставаше на всички, а логотетът, който му отдаваше всякаква достойна почет, му предлагаше много злато, обаче той не приемаше. А еднъж му рече: «Отколе твоята хубост и мъдрост ме заставят извънредно много да те обичам, имам кръщелница, която аз извадих из купела, красива, богата и от добър и знатен род. Ако искаш, да ти я дам за съпруга. Сега ще получиш от царя голяма чест и княжеска титла, а очаквай нещо повече. Наскоро и военачалник ще станеш». А философът му отвърна: «Наистина дарът е голям за онези, които го желаят. Обаче за мене няма нищо по-хубаво от учението, чрез което, след като си обогатя ума, ще потърся прадядовската си чест и богатство». Като чу неговия отговор, логотетът отиде при царица Теодора и каза: «Този млад философ не обича този живот, но да не го изпуснем за обществена работа, като го подстрижем за духовник, да му дадем служба, нека бъде библиотекар при патриарха в Света София». Така и направиха с него. След като прекара много малко време с тях, Константин, като отиде на Босфора, тайно се скри в един манастир. Дириха го 6 месеца и едва го намериха. Понеже не можеха да му наложат тази служба, помолиха го да заеме учителска катедра и да учи туземците и чужденците на философия, обслужван и подпомаган всичко. И той се съгласи на това. Прение с патриарх Йоан VII, 834-843 година. Патриарх Анис, Йоан, пък бе повдигнал ерес, говорейки да не се почитат светите икони. Но след като се събра събор, изобличиха го, че не проповядва истината и го прогониха от престола. А той казваше: «Силом ме изгониха, но не ме обориха, защото никой не може да противостои на думите ми». След като се посъветва с патрициите, царят изпрати при него философът, като каза така на патриарха: «Ако можеш да обориш този юноша, пак ще заемеш престола си». Като видя, че философът тялом е толкова млад, ала без да знае, че той има ум на старец, както и онези, които бяха изпратени с него, Анис им каза: «Нито за подножието ми вие не сте достойни. Как ще се препирам аз с вас?» А философът му отвърна: «Не се придържай у людския навик да се съди за ума на човека по възрастта му. но погледни към Божиите заповеди, защото както ти си създаден от Бога от пръст и от душа, така и ние всички. Затова и ти, човече, който гледаш към земята, не се надигай. Но Анис пак възрази: не е прилично да търсим цветя на есен, нито старец да пращаме на борба, както някого си юноша Нестор. А философът му отвърна: самичък се обвиняваш. Кажи, в коя възраст душата е по-силна от тялото? В старост, отвърна Анис. Философът тогава запита: та на каква борба те караме, на телесна или на духовна? А той отговори: на духовна. Философът пък каза: та сега ти ще си по-силен, но не ни разправяй такива приказки, защото нито без време дирим цветя, нито тебе караме на работа. Сарацински пратеници в Цариград. След това пък агаряните, наричани сарацини, подигнаха хула срещу божествеността на света Троица, говорейки, че как вие, християните, които вярвате в единого Бога, го превръщате на три, казвайки, че има Отец и Син и Дух. Ако може да обясните явно, изпратете мъже, които могат да говорят по този въпрос и да ни оборят. Тогава философът беше на 24 години. Царят събра съвет и като го повика, рече му: философе, чуеш ли какво говорят скверните агаряни против нашата вяра? Понеже си служител и ученик на света Троица, иди и им се противопостави. Тогава Бог, който е създател на всички неща и който се слави в Троицата Отец и Син и Светаго Духа, нека те надари с благодат и словесна сила и нека те представи като друг, нов Давид пред Голията, когато победи с три камъка, и нека те възвърне при нас, като те удостои с царството небесно. Като го изслуша, философът отговори: с радост ще отида за християнската вяра. За мене има ли нещо по-славно на този свят от това да живее и да умра за света Троица? Придадоха му в помощ секретаря Георги и ги изпратиха. Самотник в Цариград. Не след много време, като се отказа от всичкия този живот, Константин се уедини в безмълвие на едно място, само в себе си унесен. За утрешния ден той не оставяше нищо, а всичко раздаваше на сиромасите. Тази грижа той предоставяше на Бога, който за всички се грижи всеки ден. Еднъж, в един празник, когато прислужника му се окаиваше: „На такъв светъл празник ние нямаме нищо за ядене“, той му рече: „Онзи, който някога е нахранил израелтяните в пустинята, той и нам ще даде храна тук. Очаквайки Божията помощ, иди та повикай поне петима сиромаси. Когато дойде време за обед, един човек тутък си донесе бреме всякакви ядива и 10 златици. За всичко това Константин благодари на Бога.“ При Методия на Малоазийската планина Олимп. Като отиде на Олимп при брат си Методия, той заживя и започна непрестанно да се моли Богу, беседвайки само с книгите. Хазарски пратеници в Цариград. От хазарите пристигнаха при царя пратеници, говорейки: „Отначало ние знаем единаго Бога, който е над всичко, и нему се кланяме на изток. Ала като пазим и други наши срамотни обичаи. Обаче евреите ни поучават да възприемем тяхната вяра и служба, а сарацините ни теглят към своята вяра, като ни обещават мир и много дарове, казвайки: „От верите на всичките народи нашата вяра е най-добра“. Поради това, тачайки старата дружба и обич, изпращаме пратеници при вас, понеже сте голям народ, владеете царство от Бога, и като искаме вашия съвет, молим от вас учен мъж, та и ние да възприемем нашата вяра, ако обори евреите и сарацините.“ Тогава царят, като подири философа и го намери, обясни му молбата на хазарите, говорейки: „Философе, иди при тези люди и им обясни въпроса за Света Троица и нейната помощ, защото никой друг не може да извърши това достойно.“ „Ако заповядаш, господарю“, отвърна философът, „на такава работа с радост ще отида пеш и бос и без всичко, що Господ не е позволявал на учениците си да носят.“ А царят му отвърна: „Добре ми забелязваш, но ако беше пожелал доброволно да извършиш това дело, ала като имаш предвид честта и властта на царя, иди славно с царска помощ.“